Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, және бастаған күндеріңіз жақсылыққа, осы сүйіспеншілікке, қуанышқа толы болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 28-ші желтоқсан, 2018 жыл, міне жаңа жылға да бірнеше күндер қалды. Я, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын деген тілегімді де тағы да айтқым келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біз тағы да сіздермен осы жылдың ең соңғы күні тағы да бір рет қауышатын боламыз таңсары бағдарламасында. Яғни 31-ші желтоқсан күні, дүйсенбі күні біздің биыл осы жылғы соңғы бағдарламамыз шығатын болады. Бірақ оның алдында бүгін, қымбатты радио тыңдармандар, біз тағы да бір тақырыпты көтергелі отырмыз. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгінгі осы тақырыпты бірге талқылайық, қымбатты радио тыңдармандар. Белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз уәдеге адалдық деп аталады. Я, уәде бердің бе, орында. Яғни бүгінгі күннің бүгінгі тақырыбымыздың күн сұрағы мынадай болады. Я, біреуге уәде берсең, орындайсыз ба? Жалпы өмірде уәдеге беріксіз бе деген осындай сұрақты бүгін сұраққа жауап іздейтін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Біз әдеттегідей тікелей эфирдамыз. Біздің телефон нөмір өзгерген жоқ. Сол бұрынғы 8-707-724-30. Айталап кетейін, 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс деп тұр. Яқын батыр тыңдармандар, сонымен қатар бүгін осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Сонымен қатар біздің әдеттегі бағдарламамыздың айдарларымен де таныс боласыздар. Бұл жағымды жаңалықтар, ауа райы болжамы, қызықты да таңқаларлық оқиғалар, сонымен қатар пайдалы кеңестерімізде дайын тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, бізбен бүгін қызық болады деген үміттеміз.
Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желді жүрік жылқымын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртінерем өтемен. Қасиетті домбыраны қол қалмай, қоңырынды әуелеттен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.
бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я қымбатты тыңдарман, біз таң сәр бағдарламасын бастап кеттік. Я бүгін 28-ші желтоқсан 2018 жылы, тағы да міне қымбатты тыңдармандар, мейрам алдындағы қарбалас десек те болады. 2-3 күннен кейін Құдай бұйыртса, я Құдай қаласа, 2019 жылға да қадам басатын уақыт таяп қалды деуге болады. Яқын батыр тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Әдеттегідей сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамын бере кетейін. Я назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгін 28-ші желтоқсан 2018 жыл, Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 1 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 10 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 14 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда минус 18 градус. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Я, уәдеге адалдық деген тақырыпты бүгін сіздерге арнап отырмыз. Я, қымбатты тыңдармандар, я, бүгінгі күннің сұрағы туралы да тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі күннің сұрағы: біреуге уәде берсеңіз, орындайсыз ба? Жалпы уәдеге, жалпы өмірде уәдеге берік адамсыз ба? Осы туралы бүгін жауап күтетін боламыз. Жауаптарыңызды біздің телефон нөмірге жіберуге болады: 877-724-30. Жалпы адалдық, уәдеге адалдық деген не? Адам мінезіндегі бағалы қасиеттің бірі. Я, жеке тұлғаның сана сезіміне, ар ұжданына қайшы келмейтін, халықтың мақсат мүддесін көздейтін, тарихи шындық пен прогресс пен ұштасып жататын іс әрекеттерде деуге болады. Я, әрбір қоғамның адалдық жайында өзіндік пайым түсінігі бар. Я, қарапайым халық әрқашанда адалдық қасиеттерін кіршіксіз таза ұстануға ұмтылады. Алдау қоспай, адал еңбек сатқан қол өнерлі қазақтың әулесі сол дейді Абай атамыз. Я, адалдық адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайды. Ол туа пайда болмайды. Қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне, оқып білім алуы мен адал еңбектену процесінде қалыптасады. Я, адалдық жеке тұлғалар мен адамдардың абырой атағын арттыратын ізгі қасиет десек те болады. Жалпы адалдық адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет, адамның сана сезімі мен ар ұжданына қайшы келмейтін әрекеттердің моральдық этикалық жиынтығы деуге де болады. Я, қазақ пайымында адам бойында адалдық пәктік, ар ұждан, жан тазалығы тәрізді қасиеттердің қалыптасқан нормаға сай болуы керек. Я, көшпелі қазақтардың адамгершілік адалдық қасиеттері тұрғысынан кіршіксіз таза, мәрт болатындығы туралы шетелдік саяхатшылардың қолжазбалары мен күнделіктерінде көп айтылатыны рас. Я, қазақтың адалдық жайында өзіндік пайым түсінігі туралы ұлы Абай жаңа жоғарыда айтып кеткендей, алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолы өнерлі қазақтың әулесі сол деген екен. Шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, және шәкерім атамыздың да айтқан мынадай сөзі бар екен: мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп. Бақыттың өз адалдығы негізделетін айта келіп, адалдықтың ар біліміне қатысына да ерекше көңіл бөледі. Адалдық қорғау қажеттігін ол үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болуын ашып көрсетеді дейді. Қымбатты тыңдармандар, бұл адалдық туралы, жалпы уәдеге адалдық туралы, адамның қасиеті, жақсы қасиеті туралы бірер айтқан сөз. Сіздерге ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз, сіздердің ой пікірлеріңізді күтудеміз. Міне, арнамызға келіп түсіп жатқанда қаттар бар, бірақ бұлардың қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әннен кейін оқысам деген ниеттемін. Сондықтан сіздер де қалыс қалмаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Қаншалықты уәдеге беріксіз, қаншалықты уәде берсеңіз, оны орындайсыз, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Ернар Айдар Жарайманы менен. Ендеше ары қарай бағдарлама жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз уәдеге адалдық туралы болып жатыр. Мына жерде мен сіздерге қымбатты радио тыңдармандар бір осындай ғибрат әңгімені оқып бергім келіп отыр. Соған назар аударыңыздар, зейін қойып құлақ салып тыңдасаңыздар. Егер менің құзыретімде болса, мен бұлай етер едім деп қиялдау баршамызға тән әрекет. Ал уақыт келгенде өз-өзіміз желге ұшып кететін кездерде кездеседі. Мен ертедегі ағайынды үш жігіттің оқиғасы балаларға ғана емес, сонымен қатар ересектерге де ой салады деген ойдамын. Ертеде ағайынды үш жігіт болыпты, үшеуі де сіңірі шыққан кедей екен. Тапқандары ішіп жеміне жетпепті. Бір күні шөп шауып қатты қалжыраған ағайындылар көлеңкеде демалып отырса, қастарына бір топ қара торғай қонады. Бірінен бірі озып, жерден жемдерін шоқып жүрген торғайларға қарап, үлкені, шеркін осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісі ренжітпей өтер едім ау, дейді қаудаға сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып, менің де осындай қора-қора қойым жүрсе, өмірімде адам баласынан аянарым болмас еді деп армандайды. Кенже інісі үндемей отырған соң ағалар, ал сен қайтер едің деп сұрайды. Менің осынша көп малым болмай-ақ, тұрмысқа тиер боларлықтай аз наулақ тұяғым болса да жетеді. Басымда баспанам, қасымда парасаты жарым болса, мен де ешкімді ренжітпей өмір сүрер едім деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ бас шалдың қайдан пайда болғанын білмей, үшеуі атып тұрады. Сонда қария тұрып, менің есімім Уәде. Сендердің әңгімелеріңді бағанадан естіп тұрмын. Берген серттеріңде тұрсаңдар, сендерге сый жасаймын дейді. Жасаңыз қария деп жамырасады ағайындылар. Сен екеуіңім мал дедіңдер ме? Барыңдар, сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жатыр. Бірің қара түстісін, екіншің ақ түстісін бөліп алыңдар деп күнге шағылысқан таяғын сілтеп қалады. Екеуі арсалаңдап жүгіріп кетеді. Сонда кішісіне келіп қарап, ал сен ана бір түтін шыққан жерге бар. Үй десең үйде бар, жар десең жар да бар, азнаулақ мал да бар, сол жерден табасың деп ақсақал көзден ғайып болады. Осыдан бастап ағайындылардың тұрмысы түзеліп, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп күндер, жылыстап жылдар өтеді. Бір күні Уәде қасына пейіл мен бақытты ертіп, сол жігіттерді сынайық деп жолға шығады. Алай дүлей боранды алды мен ағайдылардың үлкеніне келеді. Әй балам, құдай қонақпыз, мына боранға ұшып үлгелі тұрмыз. Отыңа аяғымызды жылтып шығайық, рұқсат ет, дейді қариялар дауыстары дірілдеп. Малына ие бола алмай долданған бай осындай қым қуат қой қырылып жатқанда қонақ емес құдайым болсаң да аулақ деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып қалтыраған қарайлар одан шығып ортаншысын үйіне келеді. Ол да ашуға басып қондырмай жібереді. Бұлардың сиқын көрді, енді не де болса кішісінің үйіне барайық, дейді Уәде. Шабалана үрген иттің даусымен атып шыққан үйесі қонақтарды қолтықтап үйіне енгізеді. Асты үстілеріне түсіп жақсылап күтеді. Жігіттің жары да дұрыс адам екен. Кәрі кісілердің көңілінен шығып, ас суын аямай жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады. Сонда Уәде тұр, балам, сый құрметіңе қандық, өлімнен ұят күшті дегенде Уәдеңе берік болаттай жігіт екенсің. Аз дәулетке мас болып, дүние қоңыз болып кеткен ағаларыңа ұқсамадың. Өркенің өссін, шалдың ақ батасын алған кенже ол, мен оның әйелі бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бәрі жақсы адамдардың қасына бақыт та, пейіл де қайта оралып, мәңгіге бірге
болған екен деседі. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл осындай бір ғибрат әңгіме. Я, шын мәнде де алар сабақ бар деп есептеймін. Я, жаңағы әңгімедегі үлкен ұлдар іспетті емес, кіші ұлы іспетті. Мейірімді де уәдемізге берік адал болған жан болғанға не жетсін, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнде де я, бұл әрине ертегі іспетті аңыз әңгіме, бірақ осы әңгімеден алар үлгіміз, алар сабағымыз мол деп есептеймін. Мені тыңдап отқан қымбатты радио тыңдармандар болса, шын мәнде де я, біз қай жерде қалай уәде еткенімізді ешқашан еш уақытта есімізден шығармайық. Сол уәдемізге берік те адал болуға тырысып бағай, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгінгі тақырыбымыздың өзі солай, я, уәдеге адалдық деп аталады. Алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Қайталап кетейін, біздің телефон нөміріміз тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 877-724-30 нөмірі. Я, хат жазам десеңіздер де, қоңырау шалам десеңіздер де, мархабат. Телефон сіздер үшін нөмір жұмыс істеп тұр. Енді шығын батыр тармандар, қазір жақсы бір әнменен жалға болайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгін 28-ші желтоқсан, 2018 жыл, Алматы уақыты қазіргі сәтте 9 сағат 25 минутты көрсетті. Яғни, бұл жағымды жаңалықтар айдарына кезек келіп қалды деген уақытты білдіреді. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, құлағасыңыздар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, естеріңізге салып кетейін. Я, Мадияр есімді Астана тұрғыны Сабина есімді сүйіктісіне ерекше етіп сөз салды дейді. Бұл жайлы Сабинаның өзі айтып берді. 23-ші желтоқсан күні сүйіктісі Мадияр екеуі оның жұмысымен ЖКК-ға барады. Яғни, оларды аяқ астынан Прадо көлігі басып, озып жол бермейді. Сабина қорқып кетеді, ал Мадияр ашуланып көліктің соңына түседі. Енді сол мекемеге жете бергенде Прада тұраққа тоқтайды. Мадияр да соңынан келеді. Тұрақта достары мен әріптестерін көреді. Сабина бұл кезде де еш нәрсе түсіне қоймайды. Мадияр көліктен түсті, Прада жүргізушісімен бірге кетеді. Сабина әлденені талқылап жатқан достарына барады. Бір кезде Прада жүргізуші келіп, Сабина деген кім деп сұрайды. Осыдан соң қызды ашық тұрған жүргізушінің қасына шақырады. Сол жердегі үлкен монитордан түсірілім көрсетіледі. Бірнеше көліктен құралған жазбада Мәкеге тұрмысқа шықшы деген делінген. Қыздың артында Мадияр Сахина мен гүл ұстап тұрды. Сабина «Я» деп жауап берді. Мадияр мұны алдын ала жасаған. Достар мен әріптестерінің көмегімен 100 көлік жинап жазбаны жасаған екен. Әрі қарай жалғастырамыз. Түнгі студия бағдарламасына қатысқан Мақпал Исабекова жұмулы көзімен қамыр жайып елді таң қалдырды. Ол тележүргізуші Диана Қырықбаймен сайысқа түсіп, қамыр жаюдан жеңіп шықты деп жазды stan.kz. Исабекова сұхбат барысында болашақ жарының қандай талаптарға сай болуы керектігін айтты. Ең бастысы бойдақ болу керек, өйткені менің тұрмысқа шыққым келеді, өзімнен үлкен болмау керек деген талап жоқ, негізі бәрі қалжың ғой, мен бұл сұрақты Алла Тағаланың еншісіне қалдырып қойдым, қалаған күні қашан маған өзімнің жарымды жібересің, сол күні мен оны қабылдауға тырысамын. Мүмкін мен әлі қабылдауға дайын емес шығармын, дейді Мақпал. 34 жастан асқан Мақпал бүгінде тұрмысқа қашан шығасың деген сауал жай жолданатынын айтты. Әншінің өзі де отбасылық өмірге дайын, тек жүрегінің әміршісі болар жанды Исабекова әлі кездестірмеген көрінеді. Әйтпесе о баста барлық қыздар сияқты уақытында ақ көлік киюді Мақпалды армандапты. 2019 жылы 35 жасқа келеді екенмін. Негізі бұл жаста кем дегенде 2 баланың анасы болатын шығармын деп ойлағанмын, бірақ мен ойлағаным бола бермейді. Сондықтан менің анандай болсаң дегенмен қайдан білемін. Осы студияда жүріп операторға ғашық болып қалсам, дейді Исабекова. Бұл орайда Мақпал қолынан бәрі келетінін, келін болуға дайын екенін жеткізді. Менің қолымнан келмейтін нәрсе жоқ, бәрін істей аламын, монша жағаламын, от жағаламын, кез келген тамақты әзірлей аламын, лағман созамын, деді ол. Енді ары қарай қымбатты тыңдармандар, жағым жаңалығымызды жалғастырсам. Шымкентте 35 жастағы Динара Нәлібаева жыл соңында үшемді өмірге әкелді. Нәлібаева Динара бүгінде 6 баланың анасы атанып отыр. Ол жүктілігінің 4 айында құрсағында үшемдер жатқанын білген. 24-ші қарашада оған кесір тілегі жасалды деп хабарлайды отырар басылымының сілтеме жасап stan.kz. Дәрігерлердің сөзінше, жүктіліктің 33-ші аптасында дүниеге келген шақалақтардың салмағы 1500 және 1700 грамм, бойы 38-ден 40 сантиметрге дейін болыпты. Олар 2 апта бойы перзентханада болып, салмақ қосып, бойы аздап өскен. Сәбилердің жалпы жағдайы да жақсарыпты. Бүгінде нәрестелердің жағдайы қанағаттандырарлықтай. Олар перзентханадан шығарылды. Жалпы соңғы 10 жылдың ішінде қалада жыл сайын 7-ден 13-ке дейін үшемдер дүниеге есігін ашыпты. Осы уақыттың ішінде 167 үшем өмірге келген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің біздің бағдарламамыздың жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осы жыл міне аяқталып келеді, жаңа жыл келе жатыр. Я жаңа жылда сіздерге осындай өмірлеріңізге жағымды жаңалықтарды тілегім келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Я күнделікті, күнде әр сағат сайын, минут сайын, секунд сайын сіздердің өмірлеріңізге жағымды жаңалықтар жолға берсін деген жақсы тілекті тағы да жолдағым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Қанышты таңдарда жанымда бол
Жабырқаған кештерде Ерке самал ескенде Көңілден бұл көшкенде жанымда бол
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Қанат Үмбетов пен Әли Әбікеннің орындаған жанымда бұл әні болатын. Арғыдай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Яқын батырет нұрмандар, біздің бағдарламамызға келіп түскен бірнеше қатпен сіздерді таныстыра кетейін, оқи кетейін. Я бүгінгі тақырыбымызға сай, уәдеге берікпін деп айта аламын депті. Я үнемі айтқан уәдемде тұруға тырысамын. Айтылған сөз, атылған оқпен тең демекші, әр адам өз уәдесінде тұруға екі сөйлемеуге міндетті деген екен, медет деген осы тыңдарманымыз. Я біреуге уәде берсем, орындаймын, жалпы өмірде уәдеге берік жанмын деп айтсам, қателеспеймін деген екен, арман деген біздің тыңдарманымыз. Я мне тағы да осы жерде күн сұлу атты біздің тыңдарманымыз жазған екен. Я бірақ көп уәде беріп те сөйлемеймін. Ондай адам орындай алмай қалсам өтірікші болып қалам ба деп қорқамын дейді. Шамам келген нәрсеге ғана уәде беремін, орындай алатындай болсам ғана деген екен. Я қымбаттарының тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңізге рахмет айтқым келеді. Арғырай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бүгінгі тақырымыз уәдеге адалдық деп қымбаттарының тыңдармандар бастап кеткен болатымыз. Өз ой пікірлеріңіз болса, қабарласыңыздар, қат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 8-707-724-30. Мына жерде сіздерге адалдық туралы, адалдықтың адам бойындағы белгісі туралы бірер әңгімен оқып кеткім келіп отыр. Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адам бағасының бір өлшемі деп өлшемі де іспетті айтуға болады дейді. Адалдық деген сөз шыншылдық, айнымастық, шын берілгендік сияқты игі қасиеттерді еске салады. Қазақ байымында адам бойында адалдық, пәктік, аружыдан, жан тазалығы тәрізді тағы басқа асыл қасиеттердің жиынтығынан тұрады. Я көшпелі қазақтардың адамгершілік, адалдық қасиеттері тұрғысынан кіршіксіз таза, мәрт болатындығы туралы шетелдік саяхатшылардың жазбалары мен күнделіктерінен де кездестіруге болады дейді. Осы тұста ұлы тұлғалардың осы тақырып жөнінде айтқан ой толғамдарын назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Я, адамның өз ұжданы алдында адал шыншыл болу өзіне өзі қасиетті болуынан, жүріс тұрысы өз ізгі болуынан ғана туады деген екен Әл-Фараби. Я, шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар депті Жамбыл Жабаев атамыз. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен деген екен Мұхтар Әуезов. Ойың адал болғанмен орындағаның құлақ болса, ұнатпадың деп өкпелей алмайсың. Ғабит Мүсірепов атамыз. Асыл қасиет адалдық, асыл міндет адалдық. Максим Горки. Адалдық қайда болса, тіршілік сонда деген екен Қайым Насери. Жақын болудың бірінші шарты адалдық депті Михаил Пришвин. Адалдық танытатын адамға да адал бол. Плавтетит Макси деген кісі айтқан екен. Адал болын келсе, жанда да адал достар болсын. Менандр. Адалдық ұмытылса, ақыл мен ерлік бос дыбыс депті. Я, сүйіспеншілік пен құрмет адалдыққа келеді. Габриил Онре Марсел. Адалдық өмірден қымбат деген екен Шиллер. Ғұмыр бойы бақытты болын келсе, адал адам бол депті Фюллер. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл адалдық туралы айтқан кейбір ғұламалардың сөздері сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше ары қарай мына жерде бір ғибратты әңгімені де оқып кеткім келіп отыр. Я, бізге үлгі болатындай, сабақ болатындай әңгіме екен, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Үш елек. Бір адам Сократтан былай деп сұрапты. Сенің досыңның маған не айтқанын білесің бе? Сәл кідір деп оны Сократ тоқтатты. Алдымен айтқалы тұрғаныңды үш рет електен өткіз. Үш електен бірден айтпас бұрын алдымен оны електен өткізу керек. Алдымен шындық елегінен, оның шындығы екеніне көзің жете ме? Жоқ, мен тек естідім. Онда сен ол шындық па, жоқ па білмейсің. Екінші елек жақсылық елегінен өтейік. Менің досым туралы жақсы нәрселер айтқың келетін әлде жоқ па? Соны ойлан. Мен тек естідім деген екен. Бірақ ол шындық па, жоқ па, өзің де білмейсің. Үшінші електі қолданып көрейік. Сен айтқың келгенде менің тыңдауым соншалықты қажет пе? Жоқ, ондай қажеті жоқ. Сонымен, депті Сократ, сен айтқың келгендерің шындық та, жақсылық та, пайда да жоқ. Оны айтудың қажеті жоқ деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл үш елек деген аңыз әңгімені сіздерді назарларыңызға ұсындым. Шын мәнінде де осы біз бір-бірімізге біреу туралы айтатын болсақ, біз шын мәнінде де жүрегіміздегі адалдығымызды сақтайық, жақсы қасиетімізді сақтайық. Шын мәнінде де біреуден естіген ол жай әңгіме болуы мүмкін. Шын мәнінде де ал жаңағы әңгімедегідей Сократтың айтқандай, егер оның бәрі жай әңгіме болса, оның тіпті біреу туралы біреуге айтудың да қажеті жоқ сияқты. Қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір білдірем десеңіздер, бүгінгі тақырыбымызға сай хабарласыңыздар. Уәдеге адалдық бүгінгі сұрағымызда сол болатын. Қаншалықты сіз өз уәдеңізге беріксіз, қаншалықты уәдені сіз орындайтын адамсыз, осы туралы ой пікір білдірем десеңіздер, хат жазып хабарласып бізге хабарласыңыздар. 877-700-2430. Қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сана сезон, бәрі де бәрі әр қашанда. болсам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған. Сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз болса, ары қарай жалғастырамыз. Алматы уақыты 9:43 көрсетіп тұр. Ендіше ары қарай бағдарламамызға жалғастырамыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біздің желіге келіп түсіп жатқан бірнеше хаттарды тағы да оқи кетейін. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені. Әрине, уәде е берік жанмын деген екен қайсар жігіт атты тыңдарманымыз. Я, мен әрқашан уәдемнен жаңылған емеспін, уәдемді берік ұстау менің парызым деп санаймын. Айтылған сөз айтылған оқ деген мақал бар ғой қазақта. Егер уәде беріп қойсаң, соны міндетті түрде орындағаның жөн деп санаймын деген екен абзал жанды тыңдарманымыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Мына бір сөздерді қымбатты радио тыңдармандар, балаларға күнделікті айтып жүргеніміз абзал болар. Е, ата-ана ретінде ата-ана балалармен күнде әңгіме айтып жататыны рас. Е, сол әңгіменің арасында маңыздысы немесе маңызды жоқ, оның өміріне әсер ететіні немесе онша әсер етпейтіндері де бар. Алайда балаңызға күнде кейде кейбір сөздерді айтуды әдетке айналдырғаныңыз жөн. Я, балаңыз байсалды, сенімді және бақытты, ештеңеден қорқпайтын болып өсетініне кәміл сеніңіз. Бірінші, мен сені жақсы көремін деген сөзді әрине күнделікті айтып жүргеніміз жақсы болар еді. Я, бұл баршамызға белгілі сөз, бірақ арамызда соны біле тұра ішінде ұстап айтпайтын немесе өте сирек айтатындар көп. Бұл сөздің құдіреті күшті. Я, оны тек ата-ана баласына емес, кез келген адам жақындарына жиі айту арқылы өзінің қамқорлығын, ол адамның оған қымбат екендігін білдіреді. Ал балаға келсек, бұл сөзді күніне тек бір рет емес, қайта-қайта айтып айтатын болсаңыз, мысалы баланы ұйқыдан мен сені жақсы көремін деп оятсаңыз, баланы бала бақшаға немесе мектепке шығарып салғанда, күтіп алғанда мен сені жақсы көремін деп айтсаңыз, я, осы сөзбен оны ұйықтатсаңыз, осылай бірнеше рет айту арқылы бала сіздің оны шын жақсы көретініңізге сенетін болады. Одан кейін сенің бар болғаныңа қуаныштымын деген сөз. Я, көп жағдайда да ата-ана бала оны айтпай-ақ біледі деп ойлайды. Алайда дыбыстап, я, дауыстап айтсаңыз, ол баланың жанына жағып таңғалады. Я, соның сенің барыңа қуаныштымын немесе дәл сендей баланы армандағанбыз деген секілді сөздерді балаға күнде айтып отыру керек. Бұл сөздерді айтқан кезде өзіңіз де шынымен бақытты екеніңізді сезінесіз. Ал бала бұл кезде осы отбасыға және өмірге кездейсоқ келмегендігіне қуанады. Бұл сөздер оған күш береді. Я, қуат береді. Барлық адамда қандай бір уақытта өздеріне деген күмән туады. Ал мұндай сөздер арқылы бала өзіне сенімді бола түсетіні рас. Я, әлемдегі ең қымбат баласың. Қазіргі отбасыларда бала саны аз болғандықтан да кейбіреулерінде тіптен біреу ғана болған соң оны еркелетіп аламыз деп көп ата-ана өз сезімдерін балаға ашық айта бермейді. Алайда қорықпаңыз балаға, сен әлемдегі ең сұлу баласың, сен әлемдегі ең керемет баласың, немесе сен әлемдегі ең мықты баласың деген сөздерді айтып тұру керек. Егер үйде бірнеше бала болса, оларға әр уақытта жекелей немесе жалпылама түрде айтуға да тырысыңыз. Мұндай сөздерді естіп болған соң өскен бала сабырлы да сенімді әрі бақытты болады. Көп жағдайда ата-ана немесе оның туыстары өздері байқамай баланы жас қаншақ етеді. Мысалы, мұрның үлкен немесе құлағың қалқан деген сөздерді айтады. Кей ата-аналар өздерін ұстай алмай оны қайталап айта береді. Егер қатты айтқыңыз келіп ара жатса, керісінше оны күлдіріп, немесе ең әдемі құлақ, бәрімізден қатты еститін боласың деп секілді баланың көңіліне тимейтін бірдеңелерді ойлап айтқаныңыз жөн болар. Және ең дарынды баласың. Я, бала кішкентай кезінен өзінің күші шексіз деп ойлайды. Мысалы, ол көлікті итеріп жіберетіндігін, ғарышқа ұшып келетіндігін, немесе пойызды аударып жіберетіндігін айтуы мүмкін. Ондай сөздерді айтқанда балаға бірден жоқ, ол мүмкін емес, немесе сен әлі ол үшін кішкентайсың деген сөздер айтуға болмайды. Я, бала өсе келе бәрін өз ақ түсінеді. Бала кезінен қолдау алған, ол өскенде де бір істің оның қолынан келмеуі мүмкін деген ойына да келмейді. Әр бала түрліше дамиды, біреулер ерте жүрсе, басқалар ерте оқып үйренуі мүмкін. Сондықтан басқамен салыстырып, балаңыздың оны әлі істей алмайтындығын айта беруге болмайды. Оның артықшылығын айқындай түсіңіз. Мысалы, сенің балалармен араласа білуің ұнайды, сенің өмірге көзқарасың бәрінен де ерекше, немесе сен жүгіруден мықтысың деген сөздермен жігер беріп қойғанымыз дұрыс болады. Я, ендіше ары қарай қымбатты тыңдармандар, балаға не болғанын айтуға қорықпа. Я, шынымен де бала бірдеңе болса, я, өмірінде бірдеңе болса, мысалға, ол сізге айтуға қорықпау үшін осы сөздің маңызы зор. Бұл сөзді күнде айту арқылы ол оның миына құйылып, бірдеңе болған кезде ойына әкесіне немесе анасына айта алатындығы келеді. Баладан алған ақпаратты өзіне қарсы қолдануға тырысыңыз. Мысалы, айттым ғой саған, немесе мен саған ескерттім ғой десеңіз, ол сізге екінші рет келмейді. Оның сізге келгеніне рахмет айтып, не істеуге болатындығын асықпай бірге ойланыңыз және бағыт-бағдар беріңіз, көмектесіңіз, я, қолдау көрсетіңіз. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған біздің балаларымызға деген тәрбиеге деген бір пайдалы кеңесіміз болатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осындай балалар тәрбиелеуде де өз орнын өз білгеніміз жөн. Я, осындай сөздерменен балаларымызға жігер беріп отсақ, күш қуат беріп отсақ, сенімді және батылда ешкімнен еш нәрседен қорықпайтын бала тәрбиелеп өсіретініміз рас. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды да енді қорытындылайтын уақыт келіп қалған екен. Бізге бөлінген бір сағат көзімізді ашып жұмғанша өте шықты. Я, егер қорытындылайтын болсақ, уәдеге қаншалықты берікпіз, я, уәдеге қаншалықты адалмыз, осы туралы бүгін әңгіме еттік. Я, қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір тағы да бір нені оқып кеткім келіп отыр. Әңгімені, қысқаша бір әңгімені. Я, бұл жерде қымбатты тыңдармандар, атақты Марк Цукерберг деген кісі, бұны әлем де танымайтын адам жоқ шығар. Я, ол жыл сайын өзіне уәде беріп келеді екен. Я, Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалаушы Марк Цукерберг 2009 жылдан бастап, бір жыл бойы орындауға тиіс болатын уәдені өзіне өзі беріп келеді дейді. Мысал, ол уәде арқылы Қытайдың оңтүстік диалектін үйреніп алған. Оған қоса Марктың тек өзі өлтірген жануардың етін ғана азық етемін деген уәдесі де болыпты. Ал 2015 жылы Марк Цукерберг кітап оқырмандарының клубын құрып, алдағы бір жылын тек кітап оқуға бағыттайтынын хабарлайды. Америкалық миллиардер ағымдағы жылдың соңына дейін әр екі аптада бір кітапты тамамдау талабын қойған екен. Я, мен өз мақсатыма нық сенемін, сенімен қараймын, кітап оқу таза интеллектуалды әл-ауқаттың көтерілуін қамтамасыз етеді дейді. Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдары секілді ағыммен жүруден арылу үшін кітапқа тереңнен үңілу керек. Келесі аптадан өзімнің медиа диетамды бастаймын. Еріктілер болса, менімен бір жыл бойы бірге болсын дейді Цукерберг. Я, қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Я, осындай әлемдегі белгілі адамдар өздерінің уәдесіне қаншалықты берік болып жатқан туралы да қысқаша мәлімет. Сіздер өздеріңіздің уәделеріңізге қаншалықты беріксіздер, адалсыздар, осы туралы біз ойланайық, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламада белсенді болғандарыңыз үшін рахмет. Біз енді сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күнінде қайта қауышатын боламын. Мен сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар, дүйсенбі күнгі біздің бағдарламамыз, таңсар бағдарламасы осы жылғы 2018 жылғы ең соңғы бағдарламасына шығатын болады. Я, біз сіздермен қайта қауышады деген үміттеміз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, арнамызда әрқашан бірге болыңыздар. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені Құнтың